Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Ήταν ο Στράτος Παϊλτζής, αλλιώς Τεμπέλης, στο τραγούδι «Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα», τραγούδι του Γιώργου Μπάτη, σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μπάτη, ρεμπέτικο από τα παλιά. «Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και στη σπηλιά του δράκου βγήκα» κλπ. Κλπ. Με την παρέα του ο Στράτος Παϊλτζής, τον Αρτέμη τον Μπάτη και τους υπόλοιπους, τραγούδισε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τον ονόμασαν ο Στράτος Παϊλτζής Τεμπέλη, καθώς δεν έπαιζε κάποιο όργανο στην κομπανία που είχαν εκεί παλιά στον Πειραιά, αλλά τραγουδούσε και τραγουδούσε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό τον ονόμασαν και Τεμπέλη. Και με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα. Είναι πανσέλινο σήμερα, αλλά τώρα τι πανσέλινος και τι φεγγάρια, από τη στιγμή που καίγεται το σύμπαν, καίγεται το σύμπαν στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, στην Ερυθρά θάλασσα, γενικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου 13 μέχρι τώρα χώρες, και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει αυτός ο αριθμός, έχουν εμπλακεί σε αυτή την κρίση που ξεκίνησε το Σάββατο στις 28 Φεβρουαρίου. Είναι η τέταρτη μέρα που διανύουμε με πάρα πολλές χτυπήματα ένθεν και ένθεν, και αυτό έχει ως αντίκτυπο και αφού ασχολούμαστε με την ναυτιλία, η εκπομπή Καλές Θάλασσες, μπλέκονται και τα βαπόρια μας και τα καράβια μας και οι ναυτικοί μας. Μέχρι τώρα, παρόλο που υπάρχει ανησυχία και ένταση, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι δυσάρεστο, κάτι το δυσάρεστο όσον αφορά τα δικά μας καράβια και τα δικά μας πληρώματα. Θα αναφερθούμε σε αυτά αργότερα. Υπάρχουν αρκετές ειδήσεις οποίες θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Εδώ είμαστε στις Καλές Θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, που κρατάμε στην τροφιά τους Έλληνες εντός, εδώ στην πατρίδα μας, και εκτός, μακριά στα πέρατα του κόσμου, στη διασπορά και φυσικά σε όλες τις υπήρους και στα βαπόρια και στις θάλασσές μας. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ψυχραιμία οπωσδήποτε, όπως και δίποτε, να εκτονωθεί η κατάσταση, παρόλο που σύμφωνα με τον πλανητάρχη ανέφερε χθες σε δήλωσή του και σε συνέντευξή του ότι τουλάχιστον 4 εβδομάδες βλέπει να ολοκληρώνεται όλη αυτή η επιχείρηση. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει πολύ πιο σύντομα. Είχαμε την αποστολή και την συμμετοχή, την βοήθεια προς την Κύπρο της χώρας μας με 2 φρεγάτες, τα Ψαρά και τον Κίμωνα, τον νέο, την υπερσύγχρονη φρεγάτα Κίμων, κάνει την εμφάνισή, την παρθενική εμφάνισή της σε αποστολή, και είχαμε και τα 2 F-16 τα οποία πέταξαν και αυτά και προσγειώθηκαν μάλλον στο Ανδρέας Παπανδρέου, το αεροδρόμιο της Κύπρου. Αυτά σαν εισαγωγή. Επιμέρους θα ασχοληθούμε αργότερα και θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις οποίες συλλέξαμε γύρω από αυτό το φλέγον θέμα που επικρατεί και πώς να το πούμε, προβληματίζει όλο τον κόσμο, όλη την παγκόσμια κοινή γνώμη. Προς το παρόν να κάνουμε τις συστάσεις. Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης, ο υπεύθυνος ήχου, είναι ο υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας, είναι ακριβώς απέναντί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να σαλπάρουμε σιγά σιγά, να βυράρουμε την άγκυρά μας και να ευχηθούμε καλές θάλασσες σε όλους τους ακροατές μας και στους ναυτικούς μας. Α, και στον καπτά Γιάννη Κουγιουτζόγλου, ο οποίος μου έστειλε νωρίς τα χαιρετίσματά του. Βρίσκεται στην Κίνα με το καράβι, εκτός κινδύνου, εκτός ζώνης κινδύνου. Τον καλημερίζουμε και όπως καλημερίζουμε όλους τους ναυτικούς μας.
Όταν πονώ ακόμα, δώσ' μου απ' τη γαλή πονώ ακόμα. Θάλασσα εσένα τραγουδούν στα πλατή και τα μήκη. Δώσ' μου ένα τραγούδι σου και πάρε μου τη λύπη. Δώσ' μου απ' τη γαλήνη σου το πιο γλυκό σου χρώμα. Να στέλνω αγάπη γύρω μου κι όταν πονώ ακόμα. Δώσ' μου απ' τη γαλήνη.
Θάλασσα Μύρια Βότσαλα, έχεις για συντροφιά σου, μα στη δική μου την καρδιά στέλνεις τα κύματά σου. Τίτλος του τραγουδιού «Κουβεντούλες με τη θάλασσα» με τον Γιώργο Παυλίδη, ένα τραγούδι του 2015, ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Και η φόβη για το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν επιβεβαιώθηκαν και το είδαμε το Σάββατο πρωί-πρωί κατά τις 8 παρά, 8 η ώρα περίπου, ως απότοχο από τις 28 Φεβρουαρίου. Στο αποτέλεσμα των εχθροπραξιών αυτών, η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται για ακόμα μια φορά το τελευταίο διάστημα στη μέγενη των γεωπολιτικών αναταράξεων, παρακολουθώντας με κομμένη ανάσα τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή η νέα συνθήκη επηρεάζει ανεξίτηλα τον κλάδο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι στην καρδιά των εντάσσεων βρίσκονται τα στενά του Ορμούς. Το αναφέρουμε αυτό. Η θάλασσα αυτή, η περιοχή αυτή, η αρτηρία αυτή, από όπου διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20 έως 25% του φυσικού αερίου, γεγονός που καταδεικνύει την βαρύτητα και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχουν φόβοι για αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα. Πρέπει να υπάρχει μια ψυχραιμία, να το πούμε έτσι, και στο φυσικό αέριο. Αλλού το περιμένανε, αλλού ήρθε. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πάνω από εμφιαλτικά τα σενάρια για το φυσικό αέριο, εάν παραμείνουν 2 μήνες κλειστά τα στενά του Ορμούς, πάνω από 100 ευρώ θα είναι η τιμή της μεγαώρας στο φυσικό αέριο, σύμφωνα με κάποιο ρεπορτάζ που άκουσα χθες. Ενώ εάν παραμείνει ένα μήνα κλειστά τα στενά του Ορμούς, 74 ευρώ. Αν και η κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία δεν έχει αποκλειστεί επίσημα, τα συστήματα παρακολούθησης καταγράφουν πρωτοφανή συσσόρευση δεξαμενόπλοιων και στις δύο πλευρές του περάσματος. Μάλιστα, ήδη από τις 28 Φεβρουαρίου εμπορικά πλοία λαμβάνουν μηνύματα, ραδιοφωνικά μηνύματα στα VHF από τους φρουρούς επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται πλήρως η διέλευση από τη θαλάσσια οδό. Οι πλειοκτήτες και οι ναυλωτές τηρούν στάση αναμονής, αντιμέτωποι τόσο με τον κίνδυνο ένοπλης επίθεσης, όσο και με την αδυναμία εξασφάλισης ασφαλιστικής κάλυψης για τον διάπλο των πλοίων. Βάσει δεδομένων της Κυριακής, περισσότερα από 200 πλοία μεταφοράς αργού και υγροποιημένου αερίου παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός των στενών, αδυνατώντας να πραγματοποιήσουν τον διάπλο αυτό. Όμως, να δούμε και την παρουσία των ελληνόκτητων πλοίων. Σε ό,τι αφορά την παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας γνωστοποίησε χθες ότι 10 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού κόλπου και 5 εκτός από αυτό, ενώ συνολικά περίπου 325 πλοία που συνδέονται με την Ελλάδα αλλά είναι υπό ξένη σημαία, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. 325 που έχουν σχέση με την Ελλάδα είναι στην ευρύτερη περιοχή και 10 πλοία ελληνικής σημείας βρίσκονται μέσα και 5 εκτός. Διευκρίνησε ότι στα 10 πλοία που επιβαίνουν 85 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους, σημειώνοντας ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας παραμένει σε διαρκή εγρήγορση. Ο κύριος Σικίλιας σημείωσε επίσης ότι έχουν ήδη καταγραφεί επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς κατά εμπορικών πλοίων, πλήγματα σε 3 λιμενικές εγκαταστάσεις και μία υπεράκτια εγκατάσταση, τραυματισμοί ναυτικών και υπήρξαν τραυματισμοί ναυτικών και ένας νεκρός. Με τα περιστατικά αυτά, ωστόσο, να μην αφορούν πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνικών συμφερόντων. Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπήρξε πλήγμα με μικρές ζημίες σε ελληνόχθητο πλοίο, το οποίο συνέχισε κανονικά την πορεία του. Ο κύριος Κικίλιας χαρακτήρισε απαράδεκτη την στοχοποίηση ναυτικών, επισημένοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να βρίσκεται εκτός πολεμικών συγκρούσεων, κάτι που δυστυχώς δεν επιβιώνεται από την πραγματικότητα.
Μόναχος μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός, κερυμός μοναχός, γλάρουσε χωμόνος συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να τρελώνε στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά, πουλιάξε αγάπη μας την κρίμα. Με καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πώς να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά, πουλιάξει αγάπη μας την κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε αγάπη μας την κρίμα. Βούλιαξε αγάπη μας την κρίμα.
Νέο κύμα, Μιχάλης Βιολάρης, 1969, Βάρκα χωρίς πανιά, σε στίχους του Κώστα Κοτούλα και μουσική του Γιάννη Σπανού. Τον ακούσαμε μαζί με την Κέτη Χωματά. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά από τη στεριά, μ' άφησες να δέρνουμε στο κύμα κλπ. Πάμε όμως εμείς στα στενά του Ορμούς, καθώς εκεί η κρίση συνεχίζεται και μακάρι να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ανακατατάξεις σε εμπορευματικές ροές και στο πετρέλαιο, με ισχυρούς κλειδονισμούς και στις διεθνείς αγορές, προκαλεί η κλιμάκωση αυτή της σύγκρουσης με Μέση Ανατολή, αναζωπηρώντας τους φόβους για νέο πληθωριστικό κύμα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 13% στα 82,37 δολάρια το βαρέλι, την υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 25, πριν υποχωρήσουν και κλείσουν με άνοδο 8,2 στα 78,8 το βαρέλι χθες το απόγευμα. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο της ημέρας στα 75,3 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 12% και αργότερα έκλεισε στα 72,17. Από αυτές τις εξελίξεις, η περιοχή που επηρεάζεται περισσότερο είναι η Ασία και φυσικά και η Ευρώπη, καθώς λένε οι αναλυτές, η Ασία όμως αντελεί το 60% των πετρελαϊκών της αναγκών από τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής. Μία παρατεταμένη διαταραχή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς εκειμονεί τον κίνδυνο ελλείψεων στην Κίνα και την Ινδία, τον πρώτο και το τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγεία αντίστοιχα. Και φυσικά από κάπου αλλού θα πρέπει να πάρουν τα καύσιμα και το φυσικό αέριο όλες αυτές οι χώρες, και ως αποτέλεσμα θα έχει την αύξηση των τιμών αυτών. Πάμε όμως τώρα να δούμε την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει να κηρυχθεί εμπόλεμη ζώνη ο Περσικός Κόλπος και ζητά μέτρα προστασίας και επαναπατρισμό των ναυτικών μας. Την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία Επινιό. Το Ναυτεργατικό Σωματείο των Ναυτικών προειδοποιεί για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων. Η Πινιό ζητά να οριστεί ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή του Περσικού, της Ερυθράς, της Αραβικής θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα παλινώσεις των ναυτικών με ευθύνη και δαπάνη των πλειοκτητών για όσους ναυτικούς δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα πλοία που διέρχονται από τις παραπάνω περιοχές. Σημειώνεται επίσης ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποτελεί ύψιστο αγαθό η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων ναυτεργατών και δεν μετριέται με κέρδη και ζημίες, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Ένα ακόμα στοιχείο που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας: η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς έχει μειωθεί κατά 70% σύμφωνα με στοιχεία της Marine Traffic, καθώς η περιφερειακή ένταση οδηγεί την ναυσιπλοεία σε σχεδόν πλήρη επιβράδυνση. Παρότι το Ιράν δεν έχει ανακοινώσει επίσημο κλείσιμο του στενού, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλια και το εφικτικό ρίσκο ασφάλειας έχουν εκτοξεύσει τα ασφαλίστρα και έχουν αναγκάσει πολλές εταιρείες να παγώσουν τα δρομολόγια τους. Περίπου 150 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG δηλαδή, έχουν σταματήσει εκτός της Ευδιόδου αναμένοντας ασφαλέστερες συνθήκες. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 30% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, αλλά και μεγάλο μέρος των εξαγών LNG από τον Περσικό Κόλπο. Η δραματική μείωση της κυκλοφορίας ενισχύει τους φόβους για νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με άμεσο κίνδυνο άνοδο τιμών και ευρύτερων επιπτώσεων στο παγκόσμιο εμπόριο. Αυτά σχετικά με την κίνηση που δίνει το Marine Traffic, 70% πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
Το πιο μικρό σκαρί, μα έχει όνειρα μεγάλα σαν και εμένα. και φεύγουμε τα δειλινά για ξένα πόρτα μακρινά και για χαμόγελα γλυκά και ευτυχισμένα. Με τη μικρή μου Μαριορί έλα να πάμε στα μεγάλα όνειρα μας. Αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε το σωσπίρι, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας. Αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε το σωσπίρι, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας. Η βάρκα μου η Μαριορί είναι το πιο μικρό σκαρί και στους νοτιάδες δεν ζητάει άραξο πολύ. Με τα κατάρτια της ψηλά σκίζει τη πίκρα και γελά και φτάνει πάντα ως εκεί που βάζει πλώρη. Με τη μικρή μου Μαριορί έλα να πάμε στα μεγάλα όνειρα μας. Κι αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε τόσο σκληρή, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας. Κι αν είναι η ζωή πικρή και φέρθηκε τόσο σκληρή, κάποτε κάπου θα τη βρούμε τη χαρά μας.
Ο Γρηγόρης Μυθικότσης ήταν αυτός, η βάρκα μου η Μαριορί, και συνεχίζουμε. Καλά θα ήταν να μην είχαμε αυτές τις ειδήσεις, όμως πρέπει να τις αναφέρουμε, πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή και γενικά να δούμε το τι παίζει αυτές τις ώρες κάτω στα στενά του Ορμούς, με τις ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν, τις εξελίξεις φυσικά. Ξέρουμε ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε σήμερα να συναντήσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους, να δούμε την ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, μια ανακοίνωση που εξεδόθη αργά χθες το βράδυ. Θα κάψουμε οποιοδήποτε πλοίο αποπειραθεί να περάσει τα στενά του Ορμούς. Στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης απείλησε χθες αργά το βράδυ να κάψει οποιαδήποτε πλοίο διανοηθεί να περάσει το στενό του Ορμούς, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το εμπόριο πετρελαίου, de facto κλειστή εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και να σταματήσει κάθε εξαγωγή υδρογοναθράκων από τον κόλπο. Απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Θα επιτεθούμε επίσης στους πετρελαγωγούς και δεν θα επιτρέψουμε να βγει από την περιοχή ούτε σταγόνα πετρέλαιο, διεμήνησε ο στρατηγός Σαντάρ Εμπραχήμ Τζαμπαρί, σύμφωνα με τον λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης στο Telegram, προεξοφλώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν τα $200 το βαρέλι τις επόμενες ημέρες. Περί το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα περνά από το στενό του Ορμούς που χωρίζει το Ιράν από την Αραβική Χερσόνησο και δίνει πρόσβαση στον κόλπο. Υπηρεσίες και φορείς ασφάλειας της Ναυσιβλοείας έκαναν λόγο για σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων το Σάββατο και την Κυριακή σε αυτή την περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρων. Χθες οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον πετρελοφόρου δεξαμενόπλου που κατά αυτούς συνδεόταν με τις ΗΠΑ. Ο de facto αποκλεισμός του στενού περιορίζει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου μεγάλων παραγωγών όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ, καθώς και αυτές του Κατάρ, του μεγαλύτερου παραγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, πάνω από το 80% του πετρελαίου που διέρχεται από το στενό έχει προορισμό ασιατικές χώρες, όπως αναφέραμε πριν, οι οικονομίες των οποίων απειλούνται να υποστούν πολύ βαρύ πλήγμα από τον πόλεμο που συνεχίζει να μένεται, και ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει άμεσα. Αυτή την είδηση την αλλιεύσαμε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η φρουρή της Επανάστασης θα κάψουμε οποιοδήποτε πλοίο αποπειραθεί να περάσει τα στενά του Ορμούς.
Θα πάω να βρω το μαούκα το μωρό μου. Θα πάω να βρω το μαούκα. Μαζί του να καλάρω. Να πάω να βγω στην παρό. Παρκιώτες και τσιπιδιανοί το μωρό μου. Παρκιώτες και τσιπιδιανοί. Κι οι άλλοι να ουσέοι ολολεβέντες νέοι. Έχει το τρεχαντήρι. Να ράξουμε στον αμπέλα το μωρό μου. Να ράξουμε στον αμπέλα. Που είναι το πανηγύρι. Που έχει το τρεχαντήρι. Θα πάμε να καλαρούμε το μωρό μου. Θα πάμε να καλαρούμε. Στην Άξο ένα βράδυ. Στην Άξο ένα βράδυ. Και το πρωί θα ράξουμε το μωρό μου. Και το πρωί θα πίσω το λιβάδι, στην Άξο ένα βράδυ.
Θα πάρω μια ψαρόβαρκα φυσικά, το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι από τις Κυκλάδες, ακούσαμε από την Νάσια Κονιτοπούλου, ενώ εσείς είσαστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στην Παγκόσμια Συχνότητα όλων των Ελλήνων και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, εκπομπή για την ναυτιλία μας και για τους Έλληνες ναυτικούς μας. Μια τελευταία είδηση πριν πάμε στους καλεσμένους μας σήμερα. Γύρω από την κρίση που ξέσπασε στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, περισσότερα από 25 γερμανικά πλοία εγκλωβισμένα στα νερά του Περσικού κόλπου. Περισσότερα από 25 πλοία γερμανικών ναυτιλιακών εταιριών, ανάμεσα τους και δύο κρουαζιερόπλοια με συνολικά 7.000 επιβάτες, βρίσκονται εγκλωβισμένα στα νερά του Περσικού κόλπου, ανακοίνωσε η Ένωση Πλοιοκτητών Γερμανίας. Σύμφωνα με την VDR, την Ένωση Πλοιοκτητών Γερμανίας, κανένα πλοίο δεν έχει δεχθεί επίθεση, ενώ επιβάτες και πληρώματα είναι καλά στην υγεία τους. Επιπλέον, δύο γερμανικά κρουαζιερόπλοια είναι αγκυροβολημένα στο λιμάνι της Ντόχα λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Δεν είναι γνωστό πότε θα καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των επιβατών. Οι διαχειριστές, ωστόσο, βρίσκονται σε επικοινωνία με αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να προγραμματίσουν την μεταφορά των πελατών τους και του προσωπικού. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει επιχείρηση απομάκρυνσης Γερμανών από την περιοχή με προτεραιότητα τους ασθενείς, τα παιδιά και τις εγγύους. Για το σκοπό αυτό θα αναβληθούν με κρατικούς πόρους αεροσκάφη της Lufthansa και ως έσχατη λύση θα χρησιμοποιηθούν αεροσκάφη των ένοπλων δυνάμεων. Αυτά σχετικά με τα 25 γερμανικά πλοία, δύο εκ των οποίων είναι κρουαζιερόπλοια που βρίσκονται στα νερά του Περσικού κόλπου. Να πούμε γρήγορα τους τρόπους ακρόασης που πρέπει να γνωρίζετε και να το πείτε στους φίλους γνωστούς σας να συντονίζεστε. Διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται στις τηλεοράσεις στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece και φυσικά από την εφαρμογή Netflix και από την, μας ακούτε επίσης και στα κινητά σας τηλέφωνα με τη μαγική εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας. Κατεβάστε την εφαρμογή με κεφαλαίο Φ το έμβλημά μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16. The Voice of Greece, μια λέξη, papaki.earth.gr το email μας. Μας ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας στο Facebook και φυσικά από το Voice of Greece. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τους σημερινούς μας καλεσμένους.
σε όνειρο γλυκό και ήλιος που χαράζει. Είσαι και το τραγούδι μου από βαθύ μαράζει. Κι αν είσαι πικρά τη στιγμή και τον καιρό μαυρίζει.
Εδώ είμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες εξέλιξη και εγώ η θάλασσά σου, η Ρώσα Αΐα. Να αλλάξουμε όμως θέμα, εντάξει, είναι το θέμα των ημερών, καθότι επηρεάζει όλους μας η κρίση στον Περσικό κόλπο, πολύ πιθανόν να επηρεάσει και το γιότινγκ. Θα το συζητήσουμε όμως αυτά όσο χρόνο έχουμε, αλλιώς θα τα πούμε σε άλλη μας εκπομπή, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε χώρα το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γιότινγκ εδώ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων του γιότινγκ. Και με μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αναστάσιος Κωνσταντάρος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού, και ο Μάνος Ρούδας, εκπαιδευτής σε σκάφη γιότινγκ, αρθρογράφος, που θα μας πούνε λίγα λόγια για το συνέδριο. Ήταν από τους βασικούς προτεργάτες της εκδήλωσης του διημέρου αυτού. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα, Γονή, καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, πάμε στον Αναστάσιο Κωνσταντάρο, να μας πει έτσι λίγα λόγια για το αποτύπωμα του συνεδρίου που έλαβε χώρα εδώ στην Αθήνα, του 5ου συνεδρίου, έτσι δεν είναι, Τάσο?
Ακριβώς. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την παρουσία τη δική σου στο συνεδρίο, αγαπητέ Φιλαντώνη.
Ευχαριστώ πολύ.
Να ευχηθώ επίσης στους ναυτικούς μας καλό κουράγιο, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολες συγκυρίες αν σκεφτούμε ότι εμείς μιλάμε για τουρισμό, ενώ σε άλλες περιοχές πραγματοποιούνται πολεμικές σειράξεις.
Ακριβώς.
Κοιτάξτε, το αποτύπωμα του γιότινγκ είναι γνωστό για τη χώρα μας, διαρκώς και μεγαλώνει, και χαιρόμαστε γιατί έχουμε συμβάλει με το κομμάτι της διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου στο να ακούγεται όλο και πιο ισχυρά το αίτημα που έχει ο ίδιος ο κλάδος στην επίλυση των προβλημάτων και στο κομμάτι το αναπτυξιακό, ούτως ώστε να ασχοληθούν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι με αυτό. Και είναι ιδιαίτερα παρήγορο το να βλέπουμε μια αίθουσα γεμάτη από κόσμο, και ειδικά από νέο κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται να στηθεί με αυτό.
Ακριβώς. Νέος κόσμος είναι το στίχημα, το στίχημα και της δικής της κοινότητας του γιότινγκ, αλλά γενικά της κοινότητας της ναυτιλίας, να προσελκύσουμε νέους, διότι χρειαζόμαστε τα χέρια, χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους γύρω από όλο αυτό το χώρο, το ναυτιλιακό κλάστερ. Ο Μάνος Ρούδας, τι έχει και εκείνος να πει με τη δική του σειρά, τι εξέλαβε το συμπέρασμά του από το επετυχημένο, θα το έλεγα εγώ, 5ο συνέδριο γιότινγκ?
Καταρχήν και εγώ με τη σειρά μου, Αντώνη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω και για την πρόσκληση, αλλά κυρίως και για την παρουσία σου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι θεσμικοί φορείς και άνθρωποι καταξιωμένοι όπως εσύ είναι παρόντες και ακούν τις εξελίξεις σε πρώτο πρόσωπο, έτσι, με τα ίδια τους τα αυτιά. Εγώ είχα τη χαρά να είμαι σε όλα τα συνέδρια από τότε που ξεκίνησε και μπορώ να σου πω ότι δεν θα το έχανα με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός θεσμός, όχι στην Ελλάδα, είναι ο πιο σημαντικός θεσμός σε μια χώρα η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στο διεθνές γιότινγκ. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αποτελέσει πόλο έλξης καταρχήν στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά ουσιαστικά είναι ένας από τους δύο κυριότερους πόλους έλξης του γιότινγκ και κυρίως των μεγάλων γιότ παγκοσμίως. Συνεπώς, όταν ένα τέτοιο συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι φορείς, όλοι πραγματικά, γιατί όπως είδες και εσύ στην αίθουσα που ήταν ασφιχτικά γεμάτη, δεν ήταν απλοί ακροατές, ήταν όλοι οι παράγοντες.
Από τους θεσμικούς, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από τα επιμελητήρια,
Βεβαίως. Αλλά και από κάτω στο ακροατήριο ήταν πληρώματα, ήταν κυβερνήτες, ήταν εφοπλιστές, ήταν επενδυτές, ήταν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται.
Μαθητές σχολών, που επίσης και αυτό.
Ακριβώς. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι εργάζονται στο κομμάτι του γιότινγκ και προσπαθούν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά εκεί που της αξίζει. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και μέσα από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του γιότινγκ, ότι η Ελλάδα ανεβαίνει, πηγαίνει όλο ένα και πιο πάνω, μέχρι να καταξιωθεί ως ο νούμερο ένα παγκόσμιος προορισμός. Και όπως είπατε και εσείς πριν, και ο φίλος Μωτάσος και εσύ, το μέλλον είναι ελπιδοφόρο, βλέποντας όλα αυτά τα νέα παιδιά.
Έτσι. Είπαμε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει εκεί ψηλά στις θέσεις που διακρίνεται και, και συνέχεια, γιατί ο ανταγωνισμός πάντα υπάρχει, να είναι σε εγρήγορση και να βελτιώνει τη θέση της και τις συνθήκες που σίγουρα θέλει κανείς να ασχοληθεί, που θέλει να ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό. Θα μπορούσαμε μήπως να πούμε και κάποια από τα highlights ή θεματολογία που σας έκανε εντύπωση σε όλο αυτό το δήμερο των συζητήσεων. Ας πούμε με το Μάνο Ρούδα.
Βέβαια, κοίταξε, θα σου πω, Αντώνη, για μένα το κυριότερο ήταν το κομμάτι των νέων ανθρώπων, όπου τους δόθηκε βήμα να μιλήσουν, να πούν την άποψή τους και να μας δείξουν προς τα πού θα πάει ο κλάδος του γιότινγκ στα επόμενα χρόνια. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερο σημαντικό ήταν το κομμάτι το οποίο αφορούσε την Ανατολική Μεσόγειο, το Discovering the East Mediterranean, τέλος πάντων, όπως λεγότανε, που ακριβώς έθεσε το γεωπολιτικό πλαίσιο του γιότινγκ. Και βέβαια δεν μπορώ να παραβλέψω όσα ακούστηκαν σχετικά με το φλέγον θέμα ακυροβολίας, ελιμενισμού κτλ. Γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία πολλοί κόσμος ενδεχομένως τα αγνοεί, έτσι όπως είναι αυτό με την Ποσειδονία κτλ. Για μένα αυτά είναι τα κυριότερα. Τώρα, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω φυσικά τα υπόλοιπα, έτσι, γιατί όλα τα θέματα, όλη η θεματολογία ήταν, πώς να το πω, είχε ένα ρεαλισμό, δεν ήταν θεωρία.
Ο Τάσος τι ξεχώρισε, ο Τάσος Κωνσταντάρος τι ξεχώρισε όσον αφορά τη θεματολογία, τα αναφέρθηκε και ο Μάνος Ρούδας, και για και την Ανατολική Μεσόγειο, μήπως θα μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτό και λόγω και των εξελίξεων. Ελπίζουμε να μην επηρεάσει την τρέχουσα τουριστική περίοδο όλα αυτά που συμβαίνουν.
Η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός προορισμός σε οποιαδήποτε κρίση αυτή τη στιγμή μας έχει ταλανίσει, είτε αυτό είναι το Ρωσο-Ουκρανικό, είτε είναι το Μεσανατολικό. Η Ελλάδα συνολικά έχει σταθεί πολύ καλά τουριστικά και βλέπουμε ότι σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός, είναι ακριβώς αυτό το οποίο τονίστηκε και στο συνέδριο. Αυτό μας διαφοροποιεί από πολλούς άλλους προορισμούς και μας κάνει όλο ένα και πιο θελκτικούς. Και γι' αυτό βλέπουμε και επενδύσεις διαρκώς τα τελευταία χρόνια και στον κλάδο του γιότινγκ να έρχονται, τόσο σε νέα σκάφη, όσο και σε υποδομές. Έτσι. Ακούσαμε με μεγάλη χαρά τον υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, να μας αναφέρει ότι προχωράνε σε μια υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης 30 νησιωτικών λιμένων με μια χρηματοδότηση της τάξης των 260 εκατομμυρίων, τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, ότι προχωρούν έργα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων. Ακούσαμε την πρόεδρο του ΕΟΤ, την κυρία Βαρελά, να μας λέει ότι προχωράνε σε στρατηγική προβολή και του ελληνικού γιότινγκ μέσω της καμπάνιας του ΕΟΤ και στις νέες αγορές στην Ινδία, στην Αμερική. Βλέπουμε ολοένα και περισσότερα ανοίγματα του ελληνικού τουρισμού σε αγορές τις οποίες τις θεωρούσαμε πολύ μακρινές. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα και αποτέλεσμα του προηγούμενου συνεδρίου, το οποίο ακούστηκε στο φετινό, είναι η απόφαση της ΑΔΕΠ, η διευκρινιστική κύκλωση της ΑΔΕΠ που βγήκε πριν λίγες μέρες.
Μπράβο, ναι,
και αφορά
το ΦΠΑ στην ιδιόχρηση των σκαφών αναψυχής που ορίζεται στο 13%. Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε στο προηγούμενο συνέδριο και η απόφαση πάρθηκε από το, με κατόπιν πιέσεων και ανακοινώθηκε στο
συνέδριο.
Στο συνέδριο το προχθέσινο.
Ακριβώς. Σημαντική και αυτή η είδηση.
Φυσικά... Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε και τη σημαντικότητα της συμβολής ενός τέτοιου συνεδρίου στον ίδιο τον κλάδο, στο να αναδείξει προβλήματα, να επιλύσει καταστάσεις οι οποίες μας αφορούν χρονικά μας τα λένε χρόνια.
Ακριβώς. Δεσμεύομαι, διότι εκπνέει ο χρόνος μας, κάποια στιγμή θα σας ξαναχρειαστώ, θα σας ξαναβγούμε να μιλήσουμε διεξοδικά και περισσότερο γύρω από το χώρο του Yachting, κλείνοντας και εσύ Τάσο Κωνσταντάρο και εσύ Μάνο Ρούδα, το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους ναυτικούς μας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το yachting εν ώψη και της περίοδου που έρχεται σιγά σιγά η τουριστική σεζόν. Ξεκίνησα, μάλλον είμαστε στο Μάρτιο τώρα. Μάνος Ρούδας, Μάνος.
Ναι, κοίταξε, από τη δική μου την πλευρά εγώ αυτό που έχω να πω είναι αισιοδοξία πάντα και εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που απαρτίζουν το ελληνικό yachting μπορούν να ανταπεξέλθουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι και αυτή η οποία είναι κοντά μας. Θεωρώ ότι θα την ξεπεράσουμε με αισιοδοξία και θα βγούμε νικητές από όλο αυτό.
Mm-hmm. Μάνο, θα τα ξαναπούμε σύντομα, διότι λόγω των, των εχθροπραξιών κάτω στον κόλπο είχαμε πολύ ύλη να μοιραστούμε με τους ακροατές, οπότε θα τα ξαναπούμε. Και σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου. Τάσο Κωνσταντάρο, το μήνυμά σου και εσύ στους ανθρώπους του Yachting.
Οι άνθρωποι του Yachting δεν χρειάζονται μήνυμα δικό μας. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι να κάνουν, πώς να το κάνουν για να συνεχίσει να είναι επιτυχημένο το ελληνικό Yachting. Σύμπνοια, ομόνοια, αγάπη για αυτό που κάνουμε έχουμε, οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχουμε μια ήρεμη και καλή σεζόν. Ας ελπίσουμε γρήγορα να τελειώσουν οι εχθροπραξίες στην περιοχή μας και να βγούμε αλόβητοι από όλη αυτή τη διαδικασία.
Ωραία. Ευχαριστούμε και τους δυο σας. Ευχαριστούμε τον Τάσο Κωνσταντάρο και τον Μάνο Ρούδα που ήταν εδώ στην παρέα μας. Μιλήσαμε για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Ας ελπίσουμε ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα όσο γίνεται κάτω στον Περσικό κόλπο και να είναι ασφαλείς οι Έλληνες ναυτικοί μας στην περιοχή εκείνη και παντού. Καλές θάλασσες, για χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.